ол мені жалғыз бақытымнан айырғанды. Ол сені ағытауға апарады, бір ойыңды ақтарады, бір өкінбе от жанары жақындауға оқталады. Сонда сенің маған деген ақ сезімің жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкіресің, серуен өкінесің, алабоздап